Gabordornē es paskatījos, kas ar viņu notiek, ka tagad lielās bungu firmas cīnās, kurš noslēgs ar viņu līgumus, Vikfirsa ir jau noslēdzis un bildējās ar visiem, gan arī plēšās par ierakstu studijā viņu dabūt, jo ir vērts paklausīties arī tos ierakstus, kur viņš piedalās, jo tā ir nu, ārkārtīgi kvalitatīva mūzika, es gan neesmu mūziķis, bet es spēju novērtēt un ārkārtīgi interesanti. Tas ir kaut kādas citas asinis. Ja viņš spēlē varbūt pat pilnīgu standartu, tad vienalga tā izplašās acis un gribas patīt atpakaļ.